pod.gr.
Χημεία σου και μία μου. Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη. Γιατί δεν πρέπει να φάμε αυτές τις μικρές μπιλίτσες που έρχονται μαζί με τα μισά μας ρούχα και παπούτσια? Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ, καληνύχτα, καλό ύπνο, όλα αυτά που λέμε κάθε φορά. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Χημεία σου και μία μου, άλλη μια όμορφη, υπέροχη Πέμπτη. Εν τω μεταξύ, αυτά δεν τα γράφω Πέμπτη, οπότε τώρα μπορεί να βρέχει, μπορεί να έχει πλημμυρίσει ο τόπος. Αλλά εγώ στο μυαλό μου φαντάζομαι μια ωραία ηλιόλουστη μέρα, καθώς μπήκε πλέον η άνοιξη. Και τώρα λένε για κακοκαιρίες και αυτά. Δεν πειράζει. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ και στηρίζετε αυτό το podcast για άλλη μία Πέμπτη και άλλη μία φορά. Και είναι συγκινητικό και είναι. Καταλαβαίνετε τώρα, είναι προεκλογική περίοδος και θέλω και εγώ να κάνω τα δικά μου. Βλέπετε πώς έχει. Ας περάσουμε λοιπόν στο υπέροχό μας θέμα, το ένα και μοναδικό. Μπιλίτσες. Αυτό είναι μπιλίτσες. Το έχετε δει, είναι σε σακουλάκια. Μας το βάζουν όπου βρούνε. Αυτό που είπα τώρα ήταν περίεργο. Καταλάβατε όμως. Βάζουν παντού σακουλάκια. Είτε πάρεις παπούτσια, είτε πάρεις μπουφάν, είτε πάρεις ρούχα, είτε πάρεις δεν ξέρω οτιδήποτε είναι σε συσκευασία. Έχει μέσα ένα πολύ μικρό παραλληλόγραμμο σακουλάκι, το οποίο γράφει επάνω σίλικα τζέλ, μην το φάτε. Τώρα εδώ γενικά πρέπει να σας πω ότι αν έχετε φτάσει σε αυτήν την ηλικία, που είναι μετά τα 18 και βρίσκεται σακουλάκια μέσα σε διάφορα πράγματα που αγοράζετε και η πρώτη σας σκέψη είναι να τα φάτε, νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι προκύπτει ένα μικρό πρόβλημα. Γενικά εγώ θα πω σαν συμβουλή, μην τρώτε οτιδήποτε δεν τρώγεται. Δηλαδή μην παίρνετε τώρα παπούτσια και ξεκινήσετε να τρώτε τα κορδόνια ή τις αποδείξεις. Γενικά φάτε μόνο πράγματα που μπορείτε να φάτε. Αυτό είναι μια γενική συμβουλή και ίσως δεν έχει να κάνει και τόσο με τη χημεία, ίσως έχει πάλι απόλυτα να κάνει με τη χημεία, διότι η χημεία σου λέει μην τα φας, είναι επικίνδυνα, μπορεί να κάνουν περίεργες χημικές αντιδράσεις μέσα στον οργανισμό σου. Αλλά αυτό το άτιμο το ρημαδομπυλάκι, για ποιο λόγο βρίσκεται εκεί? Θα σας πω. Αυτό το μπυλάκι όντως λέγεται σίλικα τζέλ, δηλαδή θέλω να είστε μαζί μου σε αυτό. Αλήθεια θέλω να είστε μαζί μου σε αυτό. Σας παρακαλώ. Σίλικα τζέλ το έχω δει μεταφρασμένο σε κατάστημα γέλι πυρητίου. Τώρα, το γέλι πυρητίου, εγώ αυτομάτως στο κεφάλι μου το κάνω αγέλη πυρητίου και φαντάζομαι μία αγέλη με πολλά πυρίτια που τα προσέχουμε και τα ταΐζουμε, τους κάνουμε έλα εδώ πυρίτιο, έλα εδώ. Αλλά επίσης προκύπτουν και άλλα ζητήματα. Ας πούμε το γέλι πυρητίου μου θυμίζει ξεκάθαρα τραγουδίστρια σε μπουζούκια Εθνικής Οδού. Είναι η γέλι πυρητίου η οποία ανεβαίνει και θα αρχίσει να μπαίνει τώρα στις μεγάλες σκηνές. Οπότε πάμε να δούμε γέλι πυρητίου, πάμε να ακούσουμε γέλι πυρητίου. Γέλι πυρητίου μπορεί να είναι επίσης μία ποιητική συλλογή που αναφέρεται σε διάφορες γέλες, δηλαδή διάφορα τζέλ, από ό,τι θέλετε, από ζελέ φράουλα μέχρι γέλι για δερματοπάθειες. Γενικά το γέλι πυρητίου εμένα μου κάνει τον εγκέφαλο και να σας πω ότι το είδα και γέλι πυρητίας. Γέλι πυρητιάς, γέλι πυρητίας. Πυρητίας, όχι πυρητιάς. Γέλι πυρητίας. Όπου γέλι πυρητίας είναι ξεκάθαρα ένα χωριό, η Γέλη, στην Πυρητία, που είναι ένα δημοτικό διαμέρισμα και ο οποίο σίγουρα έχει μέσα μια αγέλη από άλλα ζωάκια. Τελειώνοντας τώρα αυτά που δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά, το σίλικα τζέλ είναι μικρά μπυλάκια, σχετικά διαφανή, που είναι φτιαγμένα από πυρίτιο, συγκεκριμένα από διοξίδιο του πυρητίου. Τι είναι το διοξίδιο του πυρητίου? Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Το διοξίδιο του πυρητίου είναι μία χημική ένωση η οποία γράφεται ως πυρίτιο οξυγόνο 2. Το πυρίτιο το ονοματίζουμε με τα γράμματα S και I, SI, silicon δηλαδή, και έχει και δύο οξυγόνα εκεί και αυτό το πράγμα κάνει στην ουσία ένα οξύδιο του πυρητίου. Το οξύδιο του πυρητίου γενικά είναι γνωστό πάρα πολλά χρόνια, από τα 1640 λέει, ως μια επιστημονική περιέργεια και το είχαν χρησιμοποιήσει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο για να μπορούν να απορροφήσουν ατμούς και αέρια μέσα σε αυτές τις μάσκες αερίων που είχαν. Και όλη η συνθετική πορεία του πώς φτιάχνουμε σίλικα τζέλ έγινε πατέντα το 1918 από τον Walter Alpha Patrick, ο οποίος ήταν καθηγητής χημίας στο Πανεπιστήμιο John Hopkins, ένα πολύ γνωστό πανεπιστήμιο.
Ναι, γεια σας, Στέλιος από το μέλλον εδώ, Johns Hopkins, Johns, λείπει ένα σίγμα, σίγμα, σίγμα.
Στον πόλεμο, τον μεγάλο πόλεμο, ξέρετε εδώ τώρα την ηρωνία, ότι τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο τον είπανε The Great War ή αλλιώς το The War That Will End All Wars, τον πόλεμο που θα τελειώσει όλους τους άλλους πολέμους. Και φυσικά αυτή η πρόβλεψη δεν πήγε καθόλου καλά, γιατί αμέσως μετά κάποια χρόνια ήρθε ο Παγκόσμιος Πόλεμος νούμερο 2. Οπότε ας πούμε ότι δεν ήμασταν καθόλου καλοί σε αυτή την πρόβλεψη και πάμε παρακάτω. Ας ελπίσουμε να μην υπάρχει ο τρίτος. Έτσι, γιατί μετά καταλαβαίνετε. Μετά θα πάμε στον τέταρτο με πέτρες. Πάντως τώρα, αυτό που έκανε το Silica Gel στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ήταν ότι χρησιμοποιήθηκε για να κρατήσει την πενικυλίνη στεγνή και για να προστατέψει στρατιωτικό εξοπλισμό από ζημιές που θα του έφερνε η υγρασία. Και επίσης ήταν και ένας καταλύτης για να φτιάξουν βενζίνη με υψηλή περιεκτικότητα σε οκτάνια. Έκαναν και δισουλφίδιο του άνθρακα, τέλος πάντων δεν ξέρω τι είναι αυτό, το οποίο τέλος πάντων είναι καταλύτης για να φτιάξεις βουταδιένιο και από την εθανόλη, ρε παιδί μου, το οποίο στην ουσία μας βοηθάει να φτιάξουμε συνθετικά λάστιχα. Αυτά τώρα είναι έτσι τα μπρούμτα που μας χρειάζεται τέλος πάντων αυτό το πράγμα, αλλά αυτό δεν απαντάει καθόλου στο γιατί στο καλό αυτό το πράγμα είναι μέσα σε ό,τι αγοράζουμε. Την απάντηση την έδωσα και είναι το πρώτο σκέλος, δηλαδή χρησιμοποιήθηκε για να κρατήσει την πενικυλίνη στεγνή και να προστατέψει τον στρατιωτικό εξοπλισμό από ζημιές στην υγρασία.
Wow.
Η υγρασία είναι νερό. Είναι νερό το οποίο μπαίνει παντού, μπαίνει και κάθεται σε όλα μας τα χάρτινα πράγματα, κάθεται μέσα στα υφάσματα, πάει και κάθεται μέσα στα κυκλώματα και τα καταστρέφει. Γιατί το νερό με τα άλατα που έχει διαλυμένα μπορεί να λειτουργήσει ως καλός αγωγός του ηλεκτρισμού τέλος πάντων και να τα διαλύσει όλα, να προκαλέσει βραχυκυκλώματα. Τώρα, τι μπορεί να κάνει στα ρούχα μας, να τα βρέξει, να τα χαλάσει και στα φάρμακα φυσικά, επειδή τα φάρμακα ως επιτοπλίστων είναι υδατοδιαλυτά, δηλαδή διαλύονται στο νερό, να αρχίσει να τα καταστρέφει, να τα διαλύσει τελείως και να πας να πάρεις εσύ ένα χάπι και να το βρεις μετά ένα ζελέ. Γιατί το κάνει όμως αυτό το Silica Gel, τι είναι αυτό που του λέει να πάρει το νερό, τι είναι αυτό που του λέει, ρε παιδί μου, έλα εδώ εσύ νερό, έλα εδώ εσύ με μένα και το ζευγαρώνει εκεί για πάντα. Θα σας πω. Κάτι που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι το Silica Gel είναι αυτό που λέμε υγροσκοπικό, δηλαδή τραβάει το νερό. Το καταφέρνει αυτό επειδή έχει μια πάρα πολύ ψηλή ειδική επιφάνεια. Έχει τεράστια επιφάνεια. Έχει, επειδή είναι χωρισμένο σε πολύ μικρά σωματίδια, τα οποία είναι γεμάτα πόρους από 2,5 νανόμετρα μέχρι 4,5 ως 7 νανόμετρα και λίγο παραπάνω, και αυτοί οι πόροι με κάποιον τρόπο στεγνώνουν και μετά, επειδή έχουν στεγνώσει και παθαίνουν ψυχολογικά, θέλουν πίσω νερό. Αλλά πώς τραβάει νερό? Δεν τραβάει νερό με την απορρόφηση. Πολύ συχνά περιγράφουν το Silica Gel, και μπορεί να το έκανα και εγώ στην αρχή επίτηδες, ως κάτι το οποίο απορροφάει υγρασία. Το οποίο, αν το δεις μακροσκοπικά, στέκει. Αν το δεις δηλαδή δια της παρατηρήσεως, αν πεις ότι εγώ τώρα έχω αυτό και μου τράβηξε το νερό, το απορρόφησε. Όμως, όταν αρχίσεις να βλέπεις κάτω από την επιφάνεια, αρχίσεις και αναλύεις το βαθύ κόσμο και το βαθύ συναισθηματικό πλούτο που έχει το Silica Gel, δηλαδή το βάλεις σε μικροσκόπιο, έτσι τα κάνουμε αυτά τώρα, δεν πιάνουμε κουβέντα με το Silica Gel, θα ήταν λίγο περίεργο, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ανακαλύπτεις ότι έχει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη μικροσκοπική δομή. Και αυτή η μικροσκοπική δομή στην ουσία δεν απορροφά το νερό. Το νερό προσροφάται στην επιφάνεια που είναι γεμάτη μικρούς πόρους και δεν μπαίνει στην ουσία μέσα στον κύριο όγκο του ζελέ, της γέλης. Σε περιβάλλοντα με υψηλή υγρασία, το νερό μπορεί να προσροφηθεί στο Silica Gel και το Silica Gel μπορεί να κρατήσει 37% του βάρους του έξτρα σε νερό. Και όχι μόνο αυτό, μπορεί και να αναγεννηθεί. Μπορείς να πάρεις μετά το Silica Gel και να το θερμάνεις στους 120 βαθμούς Κελσίου για αρκετό χρονικό διάστημα και αυτό αρχίζει και βγάζει σιγά σιγά τον αέρα από μέσα, οι πόροι παραμένουν ανοιχτοί και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά αρκετές φορές με πολύ λίγη, ίσως και καθόλου, απώλεια της αποτελεσματικότητάς του. Όταν λέω για μεγάλα χρονικά διαστήματα, εννοώ περίπου για 1 με 2 ώρες. Τώρα, κάποιοι τύποι, ρε παιδί μου, του σίλικα τζέλ θα κάνουν έτσι μικρά pop, έτσι, όταν μπουν σε αρκετό νερό, και αυτό είναι γιατί οι σφαίρες του σίλικα τζέλ αρχίζουν και σπάνε όταν έρχονται σε επαφή με το νερό. Τώρα, με ρωτάτε ίσως, καλά, ρε Στελάρα, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί το βάζουμε σε σακουλάκι αυτό το πράγμα, αφού θέλουμε να τραβήξει το νερό? Και το σακουλάκι, πώς το καλό δεν εμποδίζει αυτό το νερό? Αυτό το σακουλάκι είναι περατό. Έτσι λέγεται, περατές ή μη περατές μεμβράνες, επιτρέπει δηλαδή στην ουσία το νερό να μπει μέσα στο σακουλάκι και να μπορέσει αυτό μετά να προσρωφηθεί από το σίλικα τζέλ, και μας βοηθάει και να το πακετάρουμε. Γιατί ξέρετε τώρα, όταν έχεις πολύ πολύ μικρά σωματίδια, τόσα πολλά πεταμένα μέσα σε ένα παπούτσι, εντάξει, χαμός θα γίνει. Οπότε καλό είναι να το πακετάρουμε αυτό και έτσι βοηθάει και να μην το φάμε. Έτσι, γιατί που ξέρω εγώ ποιο τώρα θα θυμηθεί τα νιάτα που τρώγαμε αυτά τα παγωτά, τα σολέρο σότς, ή που τρώγαμε εκείνη τη σακούλα με τα μικρά πράγματα που τα βάζε στο στόμα σου και κάνανε μικρές πιου, και ζούσε πάρα πολλέ γεύσει με ξινό, γλυκό, αλμυρό και όλα μαζί. Ποιο ξέρω εγώ, δεν θα δει μέσα το παπούτσι και θα πει: όχι, έχει και τελίτσε. Τέτοια μικρά σαν αυτά που τρώγαμε, θα σηκώσει το παπούτσι και θα φάει μέσα το σίλικα και μετά θα τρέχουμε. Πριν σα πω όμω κι άλλα έτσι πράγματα που κάνουμε με το σίλικα τζέλ και κάποια που έχω χρησιμοποιήσει κι εγώ στα νιάτα μου ω φοιτητή χημία και που θα χρησιμοποιήσετε κι εσεί αν μπείτε στο χημικό ή σε παρεμφερεί επιστήμε, χημική, μηχανική, οτιδήποτε, είναι το εξή. Θέλω να δούμε άλλου τρόπου με του οποίου μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μα από την υγρασία. Εμεί στη σχολή χρησιμοποιούσαμε ένα ακόμη υγροσκοπικό υλικό, το διχλωρίουχο ασβέστιο, το CACL2, ασβέστιο CA και χλώριο CL και 2. Αυτό γιατί έχει 2 χλώρια για κάθε ασβέστιο. Και τα χρησιμοποιούσαμε αυτά μέσα σε θαλάμους ξύρανσης. Στην ουσία ήταν κάτι ωραία δοχεία, τα οποία κλείνανε με εσμυρισμένα πόματα που είχαν βαζελίνη, για να μην γίνεται ζημιά και να σταθεροποιούνται λίγο. Και μετά τα παίρναμε, που λέτε αυτά τα πράγματα πάρα πολύ ωραία, έχουν διπλό πάτο αυτά, και τα βάζαμε έτσι κάτω. Και στον πρώτο πάτο βάζαμε πολύ CACL2, χλωριούχο ασβέστιο, το λέω επίτηδες έτσι για να εκνευρίζω τους χημικούς, και από πάνω μετά βάζαμε την ουσία η οποία θέλαμε να μην βραχεί καθόλου. Όταν λέω βραχεί, εννοώ να μην έρθει σε επαφή καθόλου, μα καθόλου, μα καθόλου με το νερό. Κάτι άλλο όμως που έχετε κάνει σίγουρα εσείς είναι αυτή η συμβουλή που βρίσκουμε συνέχεια στο ίντερνετ: βάλε λίγο ρύζι άμα σου πέσει το κινητό στο νερό, που βάζεις μέσα το ρύζι, το κινητό βασικά σε μια σακούλα ρύζι, και το αφήνεις εκεί όλο το βράδυ και μετά το παίρνεις και το στεγνώνεις με ένα πιστολάκι. Δείτε όμως εδώ, αυτό το κάνουμε αφού κλείσουμε το κινητό. Γιατί σου λέει η συμβουλή: όσο πιο γρήγορα κλείσεις τη συσκευή η οποία βράχηκε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να τη σώσεις. Και αυτό γιατί, αν έχει προλάβει να μπει υγρό μέσα στα μέρη του κινητού, αυτό που θες να κάνεις είναι να το σταματήσεις αυτό το υγρό από το να παρέμβει στο ρεύμα. Να αρχίσει και να μπαίνει και να κάνει τα δικά του με το ρεύμα. Δεν το θες αυτό καθόλου. Οπότε σου λέει: κλείσ' το να μην περνάει ρεύμα καθόλου. Βγάλε και την μπαταρία. Πλέον δεν γίνεται αυτό. Τελείωσε, το χάσαμε αυτό το παιχνίδι. Πάει το right to repair. Πήγε στο καλό. Τέλος πάντων, τα κάνεις όλα αυτά και μετά το βάζεις με στο ρύζι και περιμένεις. Ένας συνάδελφος κωμικός νομίζω ότι έλεγε κάποτε ότι ξέρω τι γίνεται με στο ρύζι, το βάζει με στο ρύζι και μέσα από το ρύζι βγαίνουν πολύ μικροσκοπικά μπαρμπαδέλια και αρχίζουν και σου φτιάχνουν το κινητό. Το οποίο ήταν ένα πολύ ωραίο αστείο και εγώ τώρα το σκότωσα. Γι' αυτό καλό θα κάνετε να βλέπετε εσείς stand-up ελληνικό και να το στηρίζετε και να μην περιμένετε εμένα να σας λέω τα αστεία όπως κάνετε τώρα. Σας ξέρω τι είστε. Άιντε. Ένα άλλο πράγμα που κάνουμε και το χρησιμοποιούμε έτσι για να αφυγράνουμε μέσα στο σπίτι μας κάτι πολύ σημαντικό είναι το αλάτι. Το αλάτι σβολιάζει, κάνει πολύ μεγάλους βόλους που είναι πολύ σκληροί, γιατί το αλάτι είναι πολύ έτσι υγροσκοπικό. Οπότε τι κάνουμε, βάζουμε μέσα ρύζι. Αυτό τι αποτέλεσμα έχει, ότι άμα έχεις μια αλατιέρα με πολύ μεγάλους πόρους, κάθε φορά που ρίχνεις αλάτι στο φάι κινδυνεύει να σου φύγει και κανένα ρύζι, και μου έχει τύχει εμένα πρόσφατα κιόλας να μασουλήσω το ομό το ρύζι και να σκέφτομαι αν έσπασα δόντι. Εντάξει, λίγη προσοχή με αυτό. Πάντως, καταλαβαίνετε ότι το κάνουμε αυτό το πράγμα γενικώς. Προσπαθούμε να κρατήσουμε την υγρασία μακριά από πράγματα τα οποία μπορεί να καταστρέψει. Να μιλήσουμε λίγο για το ίδιο το πυρίτιο. Καθότι το πυρίτιο, παιδιά, δεν είναι τυχαίο πράγμα. Το πυρίτιο έχει μια πολύ ωραία ιδιότητα, την οποία εγώ τώρα θα την πω και θα την αφήσω έτσι, γιατί δημιουργεί και αυτό υβριδισμένα SP3 μοριακά τροχιακά, όπως και ο άνθρακας. Θα το αφήσω αυτό εγώ έτσι, ώστε να επανέλθουμε κάποτε και να σας θυμίσω το επεισόδιο και να το ξανακούσετε, ώστε να ανεβαίνουν τα views. Καταλαβαίνετε τώρα, όλα είναι κόλπα marketing. Εδώ δεν υπάρχει σκοπός η επιμόρφωση. Ο σκοπός εδώ είναι να γίνουμε διάσημοι και πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες μέσα από ένα podcast, γιατί η χημεία δεν βγάζει καν νόημα. Αυτό πάμε παρακάτω. Το πυρίτιο λοιπόν είναι το 8ο πιο κοινό στοιχείο του σύμπαντος κατά μάζα, αναμάζα, όπως θέλετε πείτε το. Είναι πάρα πολύ συχνό, υπάρχει πάρα πολύ πυρίτιο. Και το πυρίτιο φτιάχνει διάφορα πράγματα τα οποία τα χρησιμοποιούμε. Ένα από αυτά είναι το γυαλί. Το πυρίτιο λοιπόν μπορεί να φτιάξει γυαλί και μια πολύ ωραία ερώτηση που βρήκα στο διαδίκτυο είναι η εξής. Αφού ξέρουμε ότι η άμμος έχει πυρίτιο, αυτό είναι κάτι που μπορεί να ξέρετε αν όχι μόλις το μάθετε, η άμμος περιέχει πολύ πυρίτιο, πολύ πυλίτιο, θα το πω και έτσι, και πυλίκιο. Η άμμος λοιπόν περιέχει πολύ πυρίτιο και αυτό το πολύ πυρίτιο καταφέρουμε, το ψήνουμε τέλος πάντων και βάζουμε μέσα και κάτι πρόσθετα εκεί και το κάνουμε τζάμι. Και η ερώτηση ήταν, καλά ρε φίλε, αφού η άμμος δεν είναι διαφανής, ποια είναι η διεργασία που επιτρέπει στο τζάμι να γίνει διαφανές? Αυτό έχει να κάνει με την κρυσταλλική του δομή, παιδιά, και δεν θα το αναλύσουμε τώρα, γιατί δεν έχουμε ούτε το χρόνο ούτε τις απαραίτητες βάσεις αυτή τη στιγμή. Θα το κάνουμε σε κάποια άλλη φάση, γιατί σας θέλω εδώ για πάντα, το έχουμε πει αυτό, μη φεύγετε! Όμως, αν κοιτάξεις μικροσκοπικά το πυρίτιο εκείνη την ώρα, το σίλικα, θα δεις ότι είναι διαφανές. Αν το δεις δηλαδή σε μικροσκόπιο, θα δεις ότι αυτή η πάρα πολύ μικρή κόκκιά μου, αν τους ρίξεις φως, το φως περνάει από μέσα. Άρα είναι εξ αρχής διαφανές. Κάτι άλλο που κάνει το πυρίτιο είναι ότι είναι ένα απαραίτητο στοιχείο στη βιολογία, το χρειαζόμεθα, μας αρέσει. Και επειδή ακριβώς υβριδίζεται με αυτά τα SP3 τροχιακά που υβριδίζεται και ο άνθρακας, έχει θεωρηθεί ότι θα μπορούσε ίσως κάπου να υπάρχει εξωγήινη ζωή με βάση το πυρίτιο. Δεν θα το αναλύσουμε αυτό τώρα, απλά σας κάνω teasing για να έχετε το νου σας ότι θα μιλήσουμε και για εξωγήινους. Τι μόνο ο Γιακόπουλος θα τα λέει? Δεν θα τα πούμε εδώ, στο Χημεία σου και μία μου. Εννοείται ότι θα τα πούμε. Κάτι άλλο που κάνει το πυρίτιο επίσης είναι ότι είναι ημιαγωγός και βοηθάει πάρα πολύ στο να φτιάξουμε τρανζίστορ, επεξεργαστές κτλ. Είναι ένα στοιχείο το οποίο θα έλεγε κανείς ότι έχει κατακτήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ανθρώπινης ασχολίας και έρευνας στον πολιτισμό, ειδικά στα τέλη του 20ου αιώνα και στις αρχές του 21ου. Είναι ο αιώνας της πληροφορίας ή αλλιώς η ψηφιακή εποχή ή αλλιώς η εποχή του πυρητίου. Εγώ θα προσθέσω, έχοντας ζήσει στα τέλη του 20ου και στις αρχές του 21ου, ότι μπορούμε γενικά να την ονομάζουμε την εποχή του fail, γιατί έχουμε τεράστια fail το ένα μετά το άλλο, αλλά αυτό αφήστε το για μένα που είμαι περίεργος, δεν χρειάζεται να ασπάζεστε αυτήν την άποψη. Άλλες υπέροχες χρήσεις που έχει το σίλικα gel. Ακούστε τώρα να δείτε. Υπάρχει σίλικα gel ως πρόσθετο ή μόνο του μέσα σε διάφορους πυλούς, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο μπεντονίτης, που κάνει το εξής. Το χρησιμοποιούμε για άμμο γάτας. Κανονικά, επειδή είναι στην ουσία άοσμο αυτό το πράγμα, βοηθάει πάρα πολύ να προσρωφηθούν διάφορα πράγματα. Οπότε είναι πιθανό η άμμος σας είτε να είναι σιλικονάτη, είτε να έχει μέσα προσθήκη. Κάτι άλλο που κάνουμε είναι ότι χρησιμοποιούμε μέσα στα φίλτρα νερού που έχουμε στο σπίτι μας σίλικα τζέλ. Γιατί, παιδιά, είπαμε, το σίλικα τζέλ έχει πάρα πολλούς πόρους, οπότε αυτό επιτρέπει την προσρόφηση ορισμένων ρήπων μέσα στο νερό ή μπορεί να λειτουργήσει ως ιονικός ανταλλάκτης. Τι σας μαθαίνω τώρα, τι έχουμε επεισόδιο Rick and Morty εδώ, τι είναι ιονικός ανταλλάκτης, θα γίνει χαμός? Όχι, να μην γίνει χαμός, όλα θα πάνε καλά, όλα θα πάνε καλά. Πάω να σας βρω και άλλη μια χρήση του σίλικα τζέλ για την οποία δεν είχατε ιδέα. Είναι πρόσθετο στα φαγητά. Τώρα εδώ σας τρέλανα, έτσι, γιατί λέει μην το φάτε, αλλά ταυτόχρονα βάζουμε μέσα στα φαγητά. Τώρα, γενικά, το FDA των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αναγνωρίζει ότι το σίλικα gel, τέλος πάντων, SAS, Synthetic Amorphous Silica, είναι γενικά αναγνωρισμένο ως κάτι ασφαλές, GRAS είναι ο κωδικός του, και σημαίνει ότι μπορεί να μπει μέσα στα προϊόντα φαγητού χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη έγκριση. Οπότε τώρα τι γίνεται? Οι Αμερικάνοι επιτρέπουν μέχρι και 2%. Στην Ευρώπη επιτρέπουν μέχρι και 5%. Το 2018 το EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources είπε, ρε παιδί μου, ότι κοιτάξτε, γενικά δεν βρίσκουμε καμία τοξικότητα του σίλικα gel στους υψηλότερους βαθμούς συγκέντρωσης που καταφέραμε να δώσουμε σε κόσμο. Βαθμούς έκθεσης. Δηλαδή, ο κόσμος εκτέθηκε στο σίλικα gel και είπαν ότι εντάξει, μάλλον δεν έχουμε πρόβλημα. Τι κάνουν τώρα εδώ? Λοιπόν, είναι ένας παράγοντας ο οποίος βοηθάει να μην αφρίζουν τα τρόφιμα. Είναι σταθεροποιητής, είναι προσρωφητής, είναι μεταφορέας, είναι child-proofing agent, λειτουργεί ως φίλτρο, λειτουργεί ως, πώς το λένε, emulsifier, ελέγχει το εξώδες, είναι anti-caking για να μην σου γίνονται όλα cake Είναι αυτό. Δεν θες τώρα ξαφνικά εκεί πουλάς ένα παπούτσι να το ανοίξεις και να βγάλεις τούρτα από μέσα. Έτσι, λογικό είναι. Οπότε το χρησιμοποιείς εκεί. Επίσης, δεν θες, ας πούμε, σε καμία περίπτωση να πουλάς, ας πούμε, ζελεδάκια και να τα ανοίξεις όλους και να βρει μέσα κέικ. Είναι λάθος marketing. Οπότε βάζουμε αυτό το anti-caking. Λέγεται στα αγγλικά anti-settling agent. Το δίνουν σε ανθρώπους για να μην μένουν πολλή ώρα σε ένα τόπο. Δηλαδή, αν έχεις μια καφετέρια και θες να αλλάζεις συνέχεια πελατεία, τους ρίχνεις λίγη σίλικα τζέλ στο κεφάλι και αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν settle, δεν κάθονται εκεί δηλαδή για πολλή ώρα. Όλα αυτά που σας λέω τα τελευταία είναι άκρως επιστημονικά. Θέλω να με πιστέψετε. Το βρίσκουμε λοιπόν σε διάφορα φαγητά που είναι διάφορα ψημένα θερμοσταθερά τρόφιμα. Έχουμε διάφορα μπαχαρικά και διάφορα βότανα. Έχουμε γαλακτοκομικά προϊόντα. Έχουμε κακάο και διάφορα άλλα. Και τώρα, σας ακούω να αναρωτιέστε, ρε Στελάρα, αφού είπαμε να μην το τρώμε, δηλαδή αυτό το πράγμα λέει να μην το φας, πώς μπαίνει στα φαγητά? Παιδιά, καλώς ήρθατε στον παράλογο κόσμο της χημίας. Και εδώ, παιδιά, είναι ίσως η πιο όμορφη πληροφορία που έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου, γιατί δείχνει ακριβώς τον τρόπο που πρέπει να σκεφτόμαστε μερικά πράγματα. Πρώτον είναι ότι αυτό το μεγάλο μην το φάτε μπαίνει εκεί γιατί αυτό είναι ένα σώμα που αποτελείται από πολύ μικρά άλλα σώματα, τα οποία μπορεί εν τέλει, όπως τα καταπιείς μαζί με το σέλιο, να κάνουν ένα συσσωμάτωμα και να δημιουργήσουν πνιγμό στα νέα παιδιά. Το δεύτερο πράγμα που συμβαίνει είναι ότι κάποιοι κατασκευαστές μπορεί να επενδύσουν το σίλικα τζέλ μαζί με ένα χλωρίδιο του κοβαλτίου, το οποίο είναι πάρα πολύ τοξικό και θα φέρει σίγουρα ναυτία και εμετό. Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό? Γιατί το χλωρίδιο του κοβαλτίου έχει το εξής καλό: όταν είναι στεγνό είναι σκούρο μπλε, όταν έχει πέσει νερό γίνεται ροζ. Το οποίο μπορεί να το ξέρετε αν δουλεύετε σε εταιρείες που κάνουν επισκευές κινητών τηλεφώνων, που έχουν μέσα ένα χαρτάκι το οποίο σου λέει αν έχει μπει υγρασία στο τηλέφωνο. Είναι πολύ πιθανό ένα από αυτά τα χαρτάκια να έχει μια επίστρωση με χλωρίδιο του κοβαλτίου. Γενικά, όταν θέλουν να βάλουν μέσα σε διάφορα προϊόντα σίλικα τζέλ, δεν βάζουν μέσα χλωρίδιο του κοβαλτίου, αλλά επειδή ο έλεγχος μπορεί να είναι ελλιπής, σου λέει μην το φας να είμαστε σίγουροι. Και στην τελική, γιατί να το φας? Είπαμε, το βάζουμε μέσα για να μην κάνει τα πάντα κέικ. Εσύ θα πας να φας αυτό, και άμα, βέβαια, αν το φας αυτό, θα ξέρεις ότι δεν θα γίνεις ποτέ εσύ σίγουρα κέικ. Έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα, αν πνιγείς, εντάξει. Το σίλικα τζέλ είναι αυτό που λέμε χημικά ανενεργό, ρε παιδί μου. Δεν θα διαλυθεί μες στο σώμα σου και δεν θα σου προκαλέσει δηλητηρίαση. Το πιο πιθανό είναι να περάσει μέσα από το σώμα χωρίς να πάθεις κάτι. Όμως υπάρχει ρίσκο. Πρώτον, μπορεί να πνιγείς, και δεύτερον, άμα φας πολύ, που το πολύ είναι πολύ ανάλογο με το μέγεθος του ανθρώπου, τότε αυτό το, ρε παιδί μου, το σίλικα τζέλ μπορεί εν τέλει να σου προκαλέσει απόφραξη στα έντερα. Γι' αυτό γράφουν πάνω μην το φάτε. Όχι γιατί υπάρχει χημικός κίνδυνος τόσο πολύ, όσο το γιατί υπάρχει μηχανικός κίνδυνος. Δηλαδή μπορεί να προκύψει ένα σοβαρό πρόβλημα πνιγμού ή απόφραξης του εντέρου. Γι' αυτό, παιδιά, όλα πρέπει να τα σκεφτόμαστε. Όλα. Όλα πρέπει να τα σκεφτόμαστε, να είμαστε έτσι αναλυτικοί και να ξέρουμε τι μας γίνεται, γιατί αλλιώς θα γίνει χαμός. Το τελευταίο που σας το κρατάω για έκπληξη είναι ότι εμείς χρησιμοποιούσαμε και φτιάχναμε σε μεγάλους σωλήνες στήλες χρωματογραφίας. Και εκεί βάζαμε σίλικα τζέλ, τα οποία ήταν έτσι πάρα πολύ μικρά, ήταν 40 με 63 μικρόμετρα τα σωματίδια. Και τι κάναμε τώρα? Στην ουσία γεμίζαμε αυτό το σωλήνα με σίλικα τζέλ και ρίχναμε μέσα την ουσία που θέλαμε. Τι κάναμε τώρα? Ρίχναμε από πάνω. Αυτό δημιουργούσε ένα στρώμα. Μετά παίρναμε έναν διαλύτη και ρίχναμε από πάνω το διαλύτη. Και αυτό η ουσία μετά διαλυόταν και κατέβαινε πάνω στη χρωματογραφική στήλη. Όχι πάνω, κατέβαινε κάτω στην ουσία μέσω της βαρύτητας. Και εμείς κάτω είχαμε ένα ποτηράκι και βλέπαμε ποιο πράγμα κατεβαίνει πρώτο. Ξέραμε λοιπόν από όλα αυτά που έχουμε φτιάξει την αντίδραση ποιο κατεβαίνει πρώτο, ποιο κατεβαίνει δεύτερο, ποιο κατεβαίνει τρίτο. Και έτσι, επειδή αυτά είναι πολύ προσρωφητικά, τα σίλικα τζέλια, μπορούν να τραβήξουν πάνω τους αυτά που δεν θέλουμε. Ανάλογα με το διαλύτη που βάζουμε κιόλας. Και έτσι μπορούμε να διαχωρίσουμε διάφορες ουσίες. Αυτό. Είδατε, έχει πάρα πολλές χρήσεις. Μην πείτε ότι δεν σας φροντίζω και δεν σας φέρνω ενδιαφέροντα πράγματα. Ξεκινήσαμε από το στο γιατί να μην φας αυτό το σακουλάκι και φτάσαμε μέχρι τη χημεία. Ορίστε. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Ελπίζω να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε άλλη μια εβδομάδα. Σας παρακαλώ, κάντε ένα like, κάντε ένα share. Κάντε ένα φιλέ, άκου αυτό εδώ το podcast, είναι υπέροχο. Ο τώρα που θα κάνει άνοιξη, θα κάνει άνοιξη. Γιατί την άνοιξη την κάνει, δεν θα έρθει. Τέλος πάντων, τώρα που έχουμε άνοιξη, βγείτε και καμιά εκδρομή και βάλτε να ακούσετε λίγο χημεία σου και μία μου. Ορίστε, σας παρακαλώ, make me famous. Ξέρετε πώς πάνε τώρα αυτά. Τα φιλιά μου και δεν θέλω να ξεχνάτε. Η επιστήμη δεν τελειώνει όταν τελειώσουν οι απαντήσεις. Η επιστήμη τελειώνει όταν τελειώσουν οι ερωτήσεις. Χημεία σου και μία μου. Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη. Μπορείτε να στέλνετε όλες τις χημικές σας απορίες στο info@stanatolitis.com και εμείς θα τις μαζέψουμε και κατά καιρούς θα κάνουμε διάφορα επεισόδια τα οποία θα είναι αφιερωμένα στις δικές σας απορίες.
Χημεία σου και μία μου. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.